Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u nastavku našeg programa čućemo emisiju o jeziku Rode da ti pojem, u kojoj je autorove emisije naš blaženog spomena kolega Slavko Živković razgovarao sa jeromonahom Isakom Simićem, sabratom Cetinskog manastira, tada nastojateljem manastira Dajbabe, povodom njegove knjige Život i djelo prepodobnog oca Simeona. Emisiju emitujemo iz arhive našeg radija povodom današnjeg praznika prepodobnog Simeona Dajbabskog.
O jeziku Rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Poštovani slušalci Radio Svetigora i draga braće i sestre, gost ove emisije je jeromonah Icak, a povod za naše druženje je njegova knjiga Život i djelo prepodobnog oca našeg Simeona Dajbabskog, u kojoj su objavljeni i sabrani spisi prepodobnog Simeona. Oče Isak, blagoslovite.
Bog vam svako dobro podario molitvama prepodobnog Simeona Dajbabskog.
Ko je prepodobni Simeon Dajbabski?
Pa, ukratko bismo ga sveli pod par rečenica, da ga onako najkonkretnije opišemo kao jedan od divnih prepodobnih likova u istoriji ovih naših posljednjih stotina godina, kada je naša crkva možda najviše do sad u istoriji raspeta na krstu i kada se najveći broj ljudi kod nas ili spasava nekim težim raspećem i mučeničkim podvigom, ili pak, nažalost, otpada, odlazi pod tokove savremene dušegubne civilizacije ovoga vremena. Jedan od neobičnih likova, kažem, u to vreme, koji se izdvojio među plejadom ostalih likova time što je bio sposoban da potpuno sebe odvoji od toka strasti koji vladaju ovim svetom i da se potpuno posveti onom istinskom i izvornom tihovanju i isihastičkom životu. Znači, jedan skromni, smireni i sihastički starac koji je ujedno je zadobio od Boga najuzvišenije darove koji može jedan prepodobni podvižnik da zadobije.
Interesuje naše slušaoce nešto kratko o životu prepodobnog Simeona. Gdje je rođen, gdje je živio, gdje se školovao?
Interesantno je za ljude u Crnogorsko-primorskoj mitropoliji da je, eto, prepodobni Simeon jedan od rođenih Cetinjana, Donjokrajac, znači Jabučanin, kako su se izjašnjavali ljudi iz njegovog bratstva Popovića, rođen na Cetinju, znači 1854. godine, sredina, znači 19. veka, i rođen upravo na dan jednog velikog svetitelja, svetog Nikolaja, čije, znači, već imao početni blagoslov podvižnički od početka svog rođenja. Svoj rani život je i proveo tu na Cetinju, odrastajući sticajem okolnosti u kući svoga dede i babe, znači njegov đed Milan ga je i školovao i odnegovao, znači do prvih mladićkih dana, kada je već bio kasnije sposoban da samostalno odlučuje i s Božjom pomoću sebe vodi kroz život, jer je mu je otac umrao odmah po rođenju, a majka se preudala, otišla u Zadar, sticajem okolnosti, kažem, znači on je jedno od one dece koje su odnegovali roditelji njegovih roditelja. Ipak na njemu to nije ostavilo traga da je imao nedostatke svojih roditelja i da je bio recimo razmažen, što se često desi kad baba i deda neguju decu, nego je odrastajući u jednoj pravoj, čestoj, blagočestivoj pravoslavnoj porodici i učeći bogosloviju, odnosno učiteljsko bogoslovsku školu na Cetinju, dobio znači pravo i obrazovanje i vaspitanje koje mu je dalo jedan temelj, osnovu za život koji ga je usmerio kasnije da se potpuno posveti crkvi i Bogu. On je krštenje također dobio na Cetinju i to interesantno od člana isto porodice Popovića, znači brat njegovog dede je bio Lazo Popović, tadašnji paroh cetinski u Vlaškoj crkvi je služio i on ga je tamo krstio i miropomazao.
Ja dok sam prelistao ovu knjigu, živio sam u nekom predubjeđenju da prepodobni Simeon nije bio školovan monah, da nije imao škola ovih.
A to se iz jedne smirene prostote kojom je pisao može zaključiti, ali ta prostota je koliko smirena, toliko i uzvišena, što jeste pravo pravoslavlje. Jer on je išao do kraja posle tih svojih sozercanja i kažem do kraja na uprošćavanje da bi bio razumljiv svim vernicima, znači nije hteo da se obrati samo onome ko može po obrazovanju ili po jakoj posvećenosti Bogu ili potpuno i da razume ono što bi on govorio dublje o tajnama Božijima, on ih je poznavao, nego je upravo iz tog poznavanja tih tajni uspeo sebe, a ugledajući se time i na Gospoda koji je isto sebe smirio i snishodio čitavom ljudskom rodu, tako i on snishodio, znači dotle da se prosto jednostavno izražava i da nađe svoj izraz čak u stihu, jel, onome što je bilo narodu najprijemčivije, da razume ono što želi da ga pouči, znači da ga izvede iz grehovnog života i da ga uputi ka putu spasenja.
Ovo je bilo i pitanje o školama koje je on završio. Kuda se sve školovao?
Pa evo, već smo rekli znači da je tu poznatu bogoslovsku učiteljsku školu završio na Cetinju i to sa odličnim uspehom, bio je izvanredan đak, osim što nije po vladanju baš bio do kraja, mada je to bio jedan bezazleni dečiji nestašluk zbog koga on nikad nije bio i odlikovan tada najvećim nagradama i diplomama, nego je čak bio malo ukoravan disciplinski, a to je što je volio da crta, to je ostalo zapamćenje o njemu, a eto kasnije se taj dar njegov i ljubav prema likovnoj umetnosti videla i na uređenju ove dajbabske pećine. Naime, zabilježeno je kao anegdota da je on volio često i na času da tajno crta ili čak da okuplja izvestan broj bogoslova oko sebe da vide šta on to radi, pa se time stvarao nekakav nered i onda je on tu dobijao nekakve ukore. I bez obzira znači što je imao sve petice, što je bio izvanredno inteligentan i dobar đak, malo zbog tog nemirnog ponašanja nije nikada bio nagrađivan baš među prvacima te bogoslovije. Kratko vreme posle bogoslovije on se posvetio tom domaćinskom životu u kući svojih starih roditelja, znači dede i babe, jer su oni bili u stvari kao pravi roditelji, i za malo da se desi da se ispuni volja i želja njegovog djeda Milana, koji je hteo da se on oženi naravno i da preuzme svoj imanje na sebe, pošto je njima i njegov otac, dakle a njihov sin se upokojio rano, oni su hteli da on bude naslednik svega toga. Međutim, njegova duša se već bila zapalila prejakom ljubavlju ka Bogu i prejakom željom da sazna i dublje tajne duhovnog života i da sebe posveti istraživanju, nauci bogoslovskoj, malo da proputuje svet, da vidi, tako da jednostavno nije hteo da ostane vezan za zemlju, nego je svaki napor uložio da dobije izvesnu stipendiju i što je najvažnije blagoslov i od tadašnjeg mitropolita Ilariona, a i od svoga đeda da ga pusti, znači da krene na dalje školovanje. Pa je i to uspeo na kraju. I u tome je njegov umni stric Mihajlo doprineo kumova, on je malo uticao na đeda koji je jedva pristao da ga pusti i na kraju je uz blagoslov i molbu Ilariona, mitropolita Crnogorskog, dobio stipendiju Ruske crkve. I prihvatili su ga u Kijevu, znači odlazi da tamo uči prvo seminariju duhovnu, a zatim i akademiju. Tako da je dobio najviše moguće teološko obrazovanje tog vremena, jer je Kijevo-Pečarska lavra bila jedna od najčuvenijih učilišta za bogoslovsko-teološka pitanja. Pored toga, on je želeo malo da vidi zapadni svet, onaj koji je važio tada za nekakvog nosioca kulture i civilizacije tog vremena, pa da nauči malo i jezike. Učio je pored ruskog, koji je i crkveno-slovensko, koji je odlično znao, i francuski, pa je proveo na Sorboni godinu dana, učio je filozofiju, slušao predavanja i posle iz Pariza otišao u Švajcarsku izvesno vreme. To je već bila njegova želja da malo upozna i one vrste hrišćanstva koje su se odvojile od izvornog učenja, verovatno nameravajući da pouči prave hrišćane da ne skrenu, znači, tim putem pogrešnim, da vidi šta je to što vodi te koji zadiru i zapadaju u sektaški način verovanje i učenje o Hristu. Vrativši se ponovo na Cetinje kratko vreme, on je prelomio u sebi tu odluku definitivno da napusti svet. Sam je negde napisao jednu kratku izjavu da se zasitio sveta i svih njegovih prelesti i doživljaja i jednostavno odlazi u Kijev i predaje sebe potpuno, znači, podvigu idenja za Hristom, odnosno monašenju. Zamonašio ga je, znači, Juvenalije, koji je tada bio starešina Kijevo-Pečarske lavre, a u stvari na blagoslov njegovog duhovnog oca Nikolaja, koji je bio jerovski monah, znači, i čuveni veliki duhovnik tada, koji je mnoge mlade ljude priveo monaštvu i obučio ih za duhovni put. 1878. on je već, znači, u Kijevu. 1887. on je već jeromonah, pošto je njegovo rukopoloženje brzo išlo od monašenja do jeromonaštva. To je se sve obavljeno u toku jednog meseca u Kijevo-Pečarskoj lavri i on već, znači, stiže posle 10 godina boravka u Rusiji i na zapadu kao gotov i obučen, obrazovan i već prepodoban jeromonah. Na blagovest stiže na Cetinje i daje se u službu ovde svome rodu.
Poštovani slušaoci Radio Svetigore, razgovaramo sa ocem Isakom o knjizi Život i djelo prepodobnog oca Simeone našeg Dajbabskog, u kojoj su i sabrani spisi prepodobnog Simeone. Oče Isak, ova knjiga je dosta obimna, nekih 400 stranica. Kako ste došli do materijala za knjigu?
Iskoristili smo svu prethodnu literaturu koja postoji, znači od novinskih članaka do malih brošurica, pa do prvobitne knjige koje je izvanredno pripremio pokojni prota Vasilije Ivošević, prikupivši dosta podataka o životu i radu prepodobnog oca Simeona. I kasnije, znači, ono što je objavljivano o manastiru Dajbabe, kada su već i mošti prepodobnog Simeona izvađene, znači položene u novi ćivot, videći zapise neke i priče o onome što se desilo što se tiče isceljenja, znači poklonika koji su dolazili u Dajbabe, a ove brošurice koje je sam sveti Simeon štampao u svoje doba želeći da time poučava pravoslavni narod istinskom putu spasenja, smo neke zatekli još ovde u po jednom primjerku u manastiru, a neke su nam vernici doneli kad su čuli da se prikuplja materijal za izdavanje jedne obimnije knjige o prepodobnom starcu i o manastiru Dajbove. Tako da se na kraju skupio sav materijal pogodan za štampu i plus je pronađeno i njegovo pismo koje je vrlo važno iz 1937. koje upućuje tadašnjem mitropolitu Gavrilu Dožiću, a opisuje tu i neko svoje viđenje o manastiru i dva, tri duhovne zbitija koja su mu se dogodila neočekivana i malo izvan običnog pravoslavnog realizma, da kažem, koji postoji, a koja bitno oslikavaju, znači, njegovu dušu i njegov način borbe sa protivnicima naše duše, sa protivnicima našeg spasenja, sa otpalim duhovima zlobe koji su u podnebesu, gde se čak vidi da mu se jedan otvoreno javljao, da mu je pretio tako u vidu malog crnog dečaka koji ga je pratio kad je odlazio za ostrog i tako. I da se, znači, i neki detalji njegove borbe koju je vodio. Sve je to bilo interesantno i nadamo se korisno da će biti čitaocima radi njihove pouke, znači za utvrđenje u veri i radi tako zasnivanja svog duhovnog života i na poukama jednog našeg prepodobnog starca, jer obično se mi ovako poučavamo dosta na čuvenim podvižnicima, ali nekako sve ispada da su iz drugih pravoslavnih naroda, dok naši čuveni nisu ostavili pisane pouke, pa smo želeli to da se sačuva ova jedna koncepcija i da se zna za ovog našeg jednog učitelja pravoslavlja.
Ova kratka priča o koncepciji knjige prekinula je za trenutak priču o životu prepodobnog Simeona Dajbapskog. On je osnivač manastira.
Jeste.
I to je veoma značajno, možda i najznačajniji moment u njegovom žitiju. Vi ste, ako se ne varam, peti po redu nastojatelj ovog manastira, računajući i osnivača prepodobnog Simeona. Pa bi najbolje bilo da nam vi kažete nešto o tim momentima iz njegovog života. Ostavio je on to i u svojim zapisima, a i u pričama, u predanju postoji.
Sam manastir je osnovan, odnosno Simeon se ovde preselio po blagoslovu i dopuštenju, znači, i crkvenih vlasti iz toga vremena, a to je bio mitropolit Mitrofan Ban, poznati i veliki podvižnik pravoslavlja i borac iz tog vremena, a i po blagoslovu i dozvoli ondašnjih svetovnih vlasti, ali u to doba kralja Nikole. 1896. godine on tu dolazi, znači, a prethodilo je tome nekoliko godina prije toga priča jednog dečaka Petka Ivezića iz sela Dajbabe, koji je imao viđenje ovdje na brijegu, kako su jeli zvali ovo mesto gdje se na Dajbabskoj gori napasala stoka, ovce su se tu čuvale, i onda je on iznenada pred sobom ugledao čovjeka obučenog kao vladika. Ovo je bio jedan arhijerej i otprilike se pretpostavlja da je to Ilarion, sveti Ilarion Prevlački, znači prvi zetski episkop, jer je rekao da je bio učenik svetoga Save i da su negde ovde, negde ispod brda i njegove mošti, jer su one nestale posle sklanjanja iz Paštrovića, kad su monasi odneli iz Paštrovića ispred Turaka njegove mošti, da ne bi bile oštećene, sklanjane ili spaljene. Na čudesan način tog dečaka Petka ovaj svetitelj je uvodio čak nekim stepenicama ispod brda, on je video jednu svetinu dole, video je čak i kameni sarkofag veoma ukrašen i opisao je sve to gde je taj svetitelj na kraju je legao, a video je odežde, tu knjige, ikone, znači jednu oslikanu gotovu bogomolju svetinju. Još nije jasno tačno ovo viđenje i o kakvoj se tu svetinji radi, a postoje pretpostavke po ovom pismu koje je sveti Simeon Dajbapski napisao Gavrilu Dožiću, koje sam već spomenuo, znači u kome on kaže da je bio u jednom momentu na 2 metra od tog mesta, da je on to duhom osetio, ali da ima po predanju moment kada će se otkriti ta svetinja, a dok se taj istorijski događaj ne desi, dotle ne može da se otkriti ta svetinja. Izgleda da je takva volja Božja, pa u to ne treba ulaziti, niti da neko slučajno pođe sam da iskopava, da traži nešto, sigurno neće moći naći, kad ni sam sveti Simeon Dajbapski nije mogao da dođe do tog mesta. Jelim, šta se događa? 1890. znači pod Ostrog, gde je tada boravio Sveti Simeon, došao Petko Ivezić i ispričao to svoje viđenje i Sveti Simeon je osetio odmah priziv u srcu i veliku želju da dođe na to mesto, da gradi svetinju, da istraži šta je to, jer je već osjećao napor od rada u manastiru Ostrog, u koji on došao posle svog povratka iz Rusije i posle samo jednog kratkog boravka od godine dana u manastiru Svetog Nikole na Vranjini. Ostrog je divna velika svetinja, jedna od najvećih na Balkanu, ali je naravno svakom monahu posle izvesnog vremena prenaporno da bude od jutra do mraka sa poklonicima, a duša monaška teži malo i samoći, odnosno razgovoru sa Bogom u tišini i tom tihovateljskom putu za koji se Simeon opredelio, pa je onda otprilike osetio da ovo mesto u Debavoj moglo biti to mesto za koje on žudi. Ipak nije odmah dobio ni dozvolu, a nije odmah ni otišao da realizuje posle ispričane vizije, nego tek znači nekoliko godina kasnije, a u međuvremenu je znači boravio i poklonio se hrišćanskim svetinjama i u Svetoj gori Atonskoj i u Svetoj zemlji u Jerusalimu. Izgleda da i to moralo da se dogodi prije njegovog ovde smiranog dolaska, jer posle toga više nije zabilježeno da je negde posebno odlazio, niti je hteo da prihvati i ponuđeno mu episkopstvo u to doba, nego je baš se potpuno smireno povukao od sveta i sav se posvetio samo izgradnji ove svetinje, organizaciji duhovnog života u njoj i znači želeći da dublje pronikne unutrašnjim putem ka Bogu, odnosno čišćenjem svoga srca, da bi tako na kraju se potpuno blagodat uselila od njega, a onda je posle toga znao da će Bog sve učiniti za njega.
Šta je to knjizi, koji to njen dio biste vi istakli po značaju, po originalnosti, po nekoj posebnosti?
Originalan je sam njegov stil, znači da on piše u stihovima ono što su mnogi sveti oci saopštavali običnim rečenicama, znači pravoslavnog realizma ili takvog stila koji mi najviše negujemo da se kaže ili konkretno o tome šta su recimo prepreke na putu našeg spasenja, kako ih savladati, šta su neke dublje tajne vere. Većina svetih otaca je to pisala jednostavnim rečenicama koje to opisuju i konkretno savjetuju, dok je on imao dar da to pretoči u stih, a to može da bude vrlo zgodno jer je simpatično i prijemčivo, znači širem slovi čitalaca, od dječice koja to mogu vrlo dobro da odmah usvoje, da zapamte, pa preko znači najšireg sloja i najšireg broja pravoslavnih vernika kojima ne treba neko veliko obrazovanje da bi ovo primili, a isto tako i obrazovani ljudi, znači oni koji su visoko školovani, nalaze mnogo toga dobrog i uzvišenog u ovim stihovima, tako da i njihova duhovna glad bude zadovoljena čitanjem ovoga. Jedna od najznačajnijih među ovim zbirkama njegovih pouka je razgovor o vjeri, kako je on nazvao, odnosno otac i sin koji razgovaraju o vjeri, pa se tako i zove zbirka, znači otac i sin ili razgovor o vjeri, čije ima, postoji sačuvano njeno drugo izdanje, štampano u Velikoj Kikindi 1911. još godine. Mnoge teme teološke su tu obrađene i katihetske, tako da u formi dijaloga je li sin koji ne zna o vjeri pa pita oca da li je to njegov telesni otac ili duhovni ili u isto vrijeme jedno i drugo, to i nije toliko bitno. Uglavnom otac mu izvanredno razlaže svaki taj problem o kome on razmišlja i zaista pročitavši ovu knjižicu niko više neće ostati ravnodušan niti na istom onom stepenu ili nivou idenja za Hristom kakom je bio ranije. Onda karakteristika Svetog Simeona je jedna tiha, pritajena duhovitost, jedan način malo koji želi da i kroz izvesnu podsmešljivost prema grešnim manama u stvari ukori ljude i pozove ih na pokajanje da bi se obratili tome koji će ih spasti, a to je Gospod naš Isus Hristos, koji je od početka pa do dan danas isti, koji nije menjao svoju koncepciju jer je ona večna i koji uvek traži od nas jedno zdravo, razumsko i asketsko prolaženje kroz ovaj život i borbu, znači da se odvojimo od svih strasti koje nas porobljavaju, koje nas vezuju za blato, a koje nas kasnije, ako budemo do kraja porobljeni, i razboljevaju. U tom duhu je napisana i poema, odnosno čak mogli reći da kažemo i kratka jednočinka koja bi čak mogla i da se stavi na scenu jer je tako koncipovana, zove se Bolesna duša i zdravi razum, štampano u Podgorici 1927. i gdje se vidi u početku jeli kako se u formi dijaloga isto duša žali, osjeća jake tegobe, ne zna šta joj je to spopalo, i sreće na putu kojim prolazi svog prijatelja zdravog razuma. Taj prijatelj se zove znači zdravi razum i on vidi šta se događa sa dušom, pa je upućuje znači da se obrati lekaru i na koji način treba da izlečite svoje bolesti, a vidi se da su bolesti uvek posledica znači strasti i greha.
Priče o knjizi, vraćamo se u životu prepodobnog Simeona Dajbapskog, starca kojega su za života poznavali i mnogi naši veliki duhovnici, među njima i otac Justin Popović. Pa je zanimljiva možda priča o tim poznanstvima, kao i priča o njegovom upokojenju. On kao da je najavio strahote Drugog svjetskog rata i kao da je grabio da se upokoji prije nego što počne taj rat, pa da čujemo oče.
Pa jeste, sem njega kao velikog učitelja pravoslavlja, mi imamo dva isto čuvena učitelja u 20. vijeku, ovom vijeku koji je iza nas, mada mi nešto u ovim prvim godinama još ne osjećamo taj 20. vijek da je prošao, on se proteže na ovo vrijeme. Imamo svetoga vladiku Nikolaja Velimirovića, čija je i zvanična kanonizacija prošla i već je upisan u kalendar pravoslavne crkve, znači od ove godine se i slavi zvanično i postoji njegov dan, a isto tako i drugi veliki podvižnik i učitelj, arhimandrit Justin Popović, savremenik i čak prezimenjak našeg Simeona Popovića, ili je bio njegov veliki prijatelj i dolazio ovdje kod njega, savjetovao se s njim, tako da je interesantno da su eto ta tri velika učitelja veoma blisko i sarađivali na duhovnom polju i da su jedan drugog dublje poznavali. Recimo sveti vladika Nikolaj ga je baš nazivao otvoreno svetim monahom, slao je ljude koji žele da vide živog sveca da odu u Dajbabe, govorio je tako o svetom Simeonu. A Justin Popović je čak i došao u jednoj svojoj većoj dilemi kad nije znao da li da prihvati episkopstvo u Čehoslovačkoj na koje je tada bio izabran. Došao je znači da se posavjetuje sa ocem Simeonom i ga je posavjetuo da će više uraditi u stvari za crkvu, za narod, ako ne prihvati to, znači ako ostane u Srbiji. I on je ostao, znači kasnije znamo da je boravio u ćelijama i da je mnogo radio, da je preveo svo žitije svetitelja, koja je izvanredna danas i najkorisnija literatura koju crkva posjeduje, a isto tako da je Justin znači u jednom momentu bio jedini pravi živi stub posle Drugog svjetskog rata naše crkve, na kome danas počiva sva obnova crkve. Dolazili su i neki poznati putopisci ili znamenite ličnosti, što sa istoga, što sa zapada, da obiđu ovu svetinju. Simeon je se u ovim godinama pred Drugi svjetski rat i šire pročuo, što u Rusiji, koja je već dobro znala za njega, a čiji je on bio i stipendista i čijim prilozima se Dajbabe dobrim delom i grade, a što i na zapadu, gdje dolaze ljudi želeći tako da nezadovoljni stanjem duha na zapadno hrišćanstvo koje je doživjelo dosta velike padove i želeći znači da vide izvorno hrišćanstvo, znači ono koje se približava apostolskom i rano hrišćanskom vremenu i vremenu onih najranijih ali i najvećih svetih otaca u istoriji crkve, koji su svi stubovi i temelji ili izgradnje tog tela Hristovog i broda spasenja koji je crkva. Upoređuju ga sa najčuvenijim sveteljima koji su živjeli u to doba, znači ili malo prije njega, otišli u carstvo nebesko. Interesantno recimo da ga dosta porede sa svetim Jovanom Kronštadtskim, jednim od najčuvenijih ruskih duhovnika tog doba i velikih svetitelja i čudotvoraca. Isto za života kakav je bio i sveti Simeon. A drugi opisuju i samu njegovu pojavu, da iz nje zrači pravi duh nebeskog blaženstva, da je sveti Simeon uvek likom podsjećao na nešto što je bilo anđelsko i nebesko, da se u njemu vidjelo da nije baš mnogo od ovoga sveta.
I ovo neki predosjećaj upokojenja, odnosno kao da je požurio da se upokoji prije nego što počne Drugi svjetski rat.
Da, to je ostalo zabilježeno da je najavio čak u momentu i kad još to niko nije očekivao, prolazeći pored jednog igrališta gdje je bio slet omladine koji su tako već se bavili dosta gimnastikom i sportom i kroz sve to izgledalo da se fino druže i napreduju u tom drugarstvu između sebe, a da je to dosta jedna svetovna koncepcija bila, i kada su ljudi to pokazivali Simeonu i hvalili se time da je to može i na takav način, Simeon je rekao da nažalost neće proći dugo vremena, a da će neki od njih čak pucati jedni na druge. I nažalost ta proroštvo je se ispunilo, odnosno to je bilo jedno njegovo viđenje bliskih budućih vremena, kada je već zadobivši taj dar prozorljivosti od Gospoda i mogao tako nešto da providi i da kaže, gdje ostvarilo se to njegovo viđenje bliskih budućih vremena, a on kao osjetljiva duša anđelska zaista nije želeo da ga živi. To bratsko krvoproliće koje je usledilo u Drugom svjetskom ratu, pa se silnom molitvom obraćao Gospodu zadnjih godina svoga života da ga uzme prije početka toga, i upravo u aprilu 41. znači 1. aprila tačno, a svi znamo da je 6. aprila bombardovan Beograd i da je od tada u tadašnjoj Jugoslaviji počelo da se događa veliko zlo. Kažem 1. aprila, znači samo jednu sedmicu prije početka Drugog svjetskog rata kod nas na ovim prostorima, Simeon se upokojio u Gospodu negdje pred zoru, znači tog dana, i pričestivši se svetih Božjih tajni, znači mirno otišao ka Gospodu kome je služio čitavog svog života, baš u liku jednog visoko prepobednog starca, podvižnika.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, razgovaramo sa jeromonahom Isakom, nastojateljem manastira Dajbabe, o knjizi Život i djelo prepodobnog oca našeg Simeona Dajbabskog, u kojoj su i sabrani spisi prepodobnog Simeona. Oče Isak, uz stihove koje ste pominjali i uz druge zapise koje ćete vjerovatno pomenuti, prepodobni Simeon Dajbabski se bavio i živopisom. Knjiga je ilustrovana njegovim freskama i ikonama. Kako se ocjenjuje taj njegov rad?
Bilo bi zaista nepotpuno i jednostrano sagledavanje ličnosti prepodobnog oca našeg Simeona Dajbabskog ako bismo o njemu zaključivali samo na osnovu ovih podataka o životu, pa i o podvigu, a zanemarivali i njegov rad na oslikavanju, da tako kažemo, zidova i tavanica Dajbabske pećine. Kažem da tako kažemo, jer to nisu klasični, znači ni zidovi ni tavanice, jer je u pitanju znači jedna peštera pećina koju je on oslikavao, ali znači u tom njegovom oslikavanju se najčistije i projavila u stvari njegova blaga narav i dečija bezazlenost i anđelska čistota, znači koja ga je i vodila, kojoj je stremio i koja ga je na kraju uvela u carstvo nebesko i privela liku svetih molitvenika, znači koji danas u nebeskom carstvu stoje pred Bogom za nas. Mora se da se i mi ovako pali i rastavljeni hrišćani ovih vremena vratimo pravom hrišćanskom životu, znači koliko toliko približimo tom putu spasenja. Ovo slikarstvo prepodobnog Simeona predstavlja nešto čudesno. Znači, i možemo da kažemo da nema neki svoj pandan u ostalom likovnom svetu. Sam Simeon je počeo da slika, znači, nemajući u stvari nekog drugog rukodelja u tom svom podvižničkom putu, a poznato je da još od svetog Antonija kao osnivača monaštva, pa do dan danas, znači ta koncepcija koja se savjetuje kao najbolja za podvižnički put i za borbu jeste kombinacija znači molitve i rada. Pošto se Simeon ovdje povukao u jedno potpuno tiho i mirno mesto, ali nije bilo tu mnogo posla, nije bilo mnogo konkretnog fizičkog rada, onda je on sebi kao kombinaciju i kao osveženje duhovnog života uz molitvu, znači dodao i sebi taj zadatak da oslika ikone i da oslikava znači ovu svoju pešteru. To je bila, da tako kažemo, možda jedna i duhovna avantura, borba sa ovim pećinskim stenama, zidovima, da tako kažemo, da u njih ulije ono što je nebesko. Pa je čak sam Simeon jedan put nazvao tu svoju pećinu, jeli, podzemni dom, ali carice nebeske. Znači, želeo je da i ovdje ulaskom u pećinu, dakle ispod zemlje, odjednom duša svakog vernika može doživjeti taj ushit orijentacije ka nebu. Blagi i uzvišeni likovi, dakle tih njegovih svetaca, počeo od Majke Božije koju je često slikao, pa preko anđela i njihovih različitih stepena, heruvima, serafima i arhangela, znači koje je često slikao, pa do pojedinih svetitelja koje je posebno volio da prikaže, imaju uz tu uzvišenost i jednu dubinu na očima najbolje prikazano. Dakle, oni su krupnih, dubokih očiju i kroz te oči isto, a one su uvek ogledalo, znači duše i onog lika koji se prikazuje, a ujedno i samog autora koji slika radove, na najbolji način, znači, svedoče ti likovi o tom molitveno-sozercateljnom životu njihovog autora. Isto tako, tihi osmejak koji imaju na licima i same te tople i radosne vedre boje kojima je on oslikavao, ne želeći mnogo da se muči sa tehnikom, da ulazi sad u neke velike finese, znači ima izvesnog amaterizma u samom načinu rada kod Svetog Simeona, ali kažem, on je i nameran, i te boje, znači taj način rada najbolje svedoči o dečijoj duši našeg starca. Znači iz polja, bivajući izvanredno strog podvižnik, prvo prema sebi, a drugo u poukama, znači koje šalje bližnjima i na koji način želi da ih upozori da je borba za dušu opasna i jaka, da zli dusi postavljaju izvanredno teške prepreke svakoj duši koja želi da krene putem spasenja. Ujedno iza te spoljne strogoće, znači našeg starca, kažem, vidi se da se krije jedna prava dečija duša, potpuno bezazlena i smirena, a u isto vreme i izvanredno uzvišena i duboka, koja neprestano boravi u blizini Božije. Te oči na tim njegovim likovima mogao je da naslika samo jedan čovjek koji je bio bogovidac. Sigurno je, znači, u tim svojim isihastičko-tihovateljnim unutrašnjim podvizima, znači podvizima osvajanja unutrašnjih prostora svoga srca, a to i jeste put ka Bogu, znači ka jednoj direktnoj komunikaciji sa Bogom još u ovom svetu, on u stvari i imao te momente, znači kada ga je potpuno pohodila blagodat Božija, ona nestvorena tavorska svetlost, znači koju su se zrcavali mnogi isihasti kroz istoriju i na čijim se istom duhovnim poukama i gradio, počeo od Kijevo-Pečarske lavre ili pa do svog konkretnog puta ovdje u Debabana. Najkarakterističniji likovi među svim njegovim ikonama i freskama, znači koje je uradio, ima nekoliko varijanti, znači Majke Božije likova. Sama ova svetinja je posvećena, znači, uspenju Majke Božije i on se njoj najviše obraća u molitvama, a kao uzor, kao model je uzimao neke čuvene i čudotvorne ikone koje je sretao sigurno u originalu u Rusiji. Kazansku Bogorodicu je često uzimao kao ovaj model, Bogorodicu Izbaviteljnicu, Bogorodicu Svecaricu i tako dalje. Zatim volio je da slika nerukotvoreni obraz Gospodnji. Njega srećemo na nekoliko mesta koje predstavljaju na svoj način tavanice izvešnih prostorija i prostorijica u ovoj pećini, a isto tako i na posebno odvojenim ikonama koje za podlogu imaju, dakle, drvo ili metal. Volio je da slika, znači, tu prvu ikonu uopšte datu u istoriji koju je sam Gospod dao, zato se i zove nerukotvoreni obraz. I isto tako, znači, dosta je radio anđele, arhanđele i sve činove, znači nebeske hijerarhije, koje čak na simpatičan i povremeno i humorističan način prikazivao, iskorišćavajući tako određene delove pećina da ih prikaže kako ushode i nishode u svojim letovima, ili su se negde čak spustili iskoristivši jednu izbočenu pećinu da se odmore. I tako kao da se osjeća kad se čovjek više udubi u tavanice gde se nalaze likovi anđelski prikazani, prosto negde iz dubine duše kao da čuje onu stalnu pesmu nebeske jerarhije koja večito stoji pred prestolom Božijim, znači svet, svet, svet je Gospod nad vojskama. I jednostavno uronivši se još dublje u molitvu, mislim da više nismo ni sigurni jesmo li još u nekoj osveštanoj ćeliji, odnosno pešteri ovog prolaznog svijeta, ili nam se blagodaću Božijom, dakle u smirenosti i čistoti srca, otvorio put ka unutrašnjoj našoj ćeliji, koja je ujedno i ćelija nebeska, a u kojoj sagledavamo, dakle, carstvo nebesko sa anđelima, a među njima i u njima ih samog gospodara anđela.
Hristos anesti je k nekrom, fanato, fanatom, patisas, ketis entis mnimas.
Je opisano, a i ilustrovano, vađenje moštiju prepodobnog Simeona, koje je, kako vidimo, izvršio mitropolitan Filohije prije nekoliko godina.
Da, to je bilo 28. marta 1996. godine, a mitropolit je premišljao jedno vreme da li da krene na taj podvig, a bilo je već nekim ranijim događajima uslišanim molitvama ili čak isceljenjima koja su se tu desila još pored samoga groba, dakle prepodobnog starca, najavljeno da je on od strane Boga pričišljen liku svetih. I znači, pomolivši se dobro Bogu, mitropolit je krenuo na taj rad, jer mu je bilo otkriveno da naš starac jeste u liku prepodobnih. Uz našeg mitropolita Filohija, znači tada su se potrudili najviše oko toga i pokojni tadašnji iguman manastira Dajbabe otac Teodosije Balić, a isto tako i iguman manastira Stanjevića današnji Dimitrije Blagović otac i podgorički protojere, znači otac Dragan Mitrović. Uz veliki napor skinut je beton kojim je nadgrobna ploča bila obložena, a zatim je još više truda i znoja ovih trudoljubivih sveštenika i monaha i naroda koji su tu pomagali bilo uloženo, znači u pomeranje i podizanje same ove ploče. Kad su posle toga očistili, znači oslobodili grobnicu od mnoštva nabacanog kamena koji se našao, polako počeli su da se otkrivaju mošti svetiteljeve. Prvo, znači i delovi odežde, a zatim je prvo izrađena i starčeva lobanja, znači koja je odmah zamirisala, koja je, na kojoj je ostala i čitava brada, znači brada je ostala od našeg sveca netruležna. Brada baš kao simbol velike mudrosti i učiteljskog dara. Interesantno da je na taj način isto obilježen ovaj naš starac, jer i pred ostalim vernicima. Sve ostale svete kosti njegove kada su izvađene, znači uobičajenim postupkom su, znači okađene i očišćene u vinu i ružinom ulju, kako se to obično radi, znači i posle otpojane kratke službe sa troparom i kondakom prepodobnome položene su, znači u tadašnji ćivot koji se našao u to doba i koji je bilo moguće u to doba napraviti. Odmah su počela da se događaju izvesna manja čuda, tu da kažem, dakle uslišene su određene molitve isceliteljske, neke stvari su i, što kaže, i zaboravljene, neke stvari su zapamćene, dakle što se tiče tih bolnih koji su priticali ovom ćivotu tražeći uslišenja, a ima izvestan broj i težih slučajeva da su ovde imali čudesno iscelenje. Pa se i to, što kaže, pročulo kako to već ide brzo u sabornom karakteru naše vere, sabornom karakteru naše crkve, našeg pravoslavlja, našeg naroda, tako da od tada pa do danas evo baš dolaze sve više pokloničke reke vernog naroda, znači obilazeći ovih 4-5 najznačajnijih, znači svetinja, i tražeći pomoći svojim nevoljama, tražeći uteha svojim dušama ili jednostavno ukrepljenja u daljem idejnju za Hristom, u daljem nošenju svog životnog krsta koji svi mi moramo da nosimo do kraja i da ga iznesemo da bismo jednog dana se u radosti okupili pred Gospodom. Par godina posle toga, znači izvršen je i prenos mošti u novi ćivot kada je urađen, to je bilo prije 3 godine. Sada imamo divan umetnički izrađen rezbareni sa hrišćanskom simbolikom ćivot, dostojan svetitelja, i presvučene su njegove mošti u novu odeždu, tako da je već potpuno zasnovana jedna divna koncepcija bogosluženja u ovoj svetinji, a isto tako i dolazaka ovih poklonika, čemu se pridružuje evo i ova naša knjižica koja je s Božijom pomoći izašla, tako da se i sačuvaju sve te pouke našeg divnog prepodobnog starca.
Za kraj razgovora, Očisak, zamolit ću vas u ime naših slušalaca da nam kažete nekoliko stihova i nekoliko pouka prepodobnog starca po vašem izboru.
Vidite, potreba ovog našeg vremena je velika potreba za praštanjem i mirenjem. Dakle, dosta su uzburkani duhovi na sve strane, dosta je prisutno gneva, i isto gneva kao početnog uzroka izrasta veliki sukob među pojedincima, znači, pa zatim među većim celinama ljudskim i na kraju među narodima i među carstvima, a sve to jeli počinje negde od prvog negovorenja s drugim, od prve neke svađe za koju nismo spremni da oprostimo, pa uzrasta, znači ako na vreme ne zaustavimo može da dovede, znači, do ubistva, do rata, do onih najgorih stvari koje mogu ljudi, braća, među sobom da učine jedni drugima. Recimo, pod brojem 22, znači, u knjizi Otac i Sin ili Razgovor o veri, imamo poglavlje o nezboru s drugim, gde nas Sveti Simeon ovako poučava. Dakle, sin pita oca: ne zborim, oče, s nekim ljudima, godina mislim i više ima. A otac mu na to odgovara: molitva tvoja ništa ne važi dok ti je na njoj taj pečat vraži. Vidite kako lepo odmah ide u esenciju svega. Otac i kaže ti da se uzalud moliš i dolaziš u crkvu ako nisi spreman prvo da se izmiriš i oprostiš. Znači, od toga kreni, to ti je prvi stepenik da budeš zaista Hristov. Jeli, da skineš taj pečat vraži zlopamćenja. Pa kaže dalje otac: ubica taj je ko mrzi brata, svaka se pakost na njega hvata. Ostavi dar svoj pa se pomiri, bližnjemu svome ruke raširi. Reci mu: brate, ovo oprosti, bez toga što će molitva posti. A sin opet pita: ja bih htio i tražim mira, ali on neće da ga kodira. I meni teško, pravo ću reći, ponizit sebe, nisko podleći. Evo, sin, znači, ovdje konkretno navodi šta je u stvari razlog zašto ljudi neće tek tako da pruže ruke jedni drugima i da se izmire. A Evanđelje nas uči, kaže, da sunce ne zađe u gnevu našemu. Zna Gospoda, u našem palom stanju će dolaziti do svađe i do gneva među nama, jeli? Ali on kaže, nemoj da sunce zađe u gnevu, znači u toku tog dana odmah gleda i da se izmiriš ako si se s nekim posvađao, a ne da se desi kao ovaj sin što pita, pa kaže da ima godina nekoliko kako s nekim ne govori. Ja. A zašto, kaže, njemu to izgleda poniženje, znači da ovaj pruži ruku sad ako se s nekim zakačio. Jeli? Znači, negde u pozadini svakog našeg gneva je u stvari duh taštine, sujete, jeli? Ne možemo tu našu sujetu da prevaziđemo pa da se izmirimo. I otac ga poučava sina ovako. Kaže: kako dan koji, tako sve teže, to ide, sinko, i zlo se veže. Istoga dana, do crna mraka, to breme pravo ti da si smaka. U Sveto pismo tako se zbori: hitaj dok sunce bude pri gori. Učini svoje, podiđi bratu, ne živi u tom bratinskom ratu. Oprosti manu i Bog će tvoju, o miru vašem anđeli poju. Eto, to je, znači, što se tiče, recimo, mirenja i praštanja kao važne osobine i kao jedne od najvažnijih katihetskih pouka u ovoj knjizi, ovaj Otac i Sin ili Razgovor o veri. Pa evo, recimo, da vidimo kako uopšte o grehu i o grešnim manama poučava otac sina. Znači, sin pita ovako: kaži mi sada, moj oče mili, o grešnim manama, njihovoj sili. Kako potiču, kako nastaju, gde se razlaze, gde se sastaju. A otac kaže: čuo si da Boga dama stvori, ne da se gordi, ne da se zori, već da je svet i pobožan i prav, smiren i krotak, veseo i zdrav, da ljubi tvorca i slavan da je, i vječno tako on sve da traje. S Bogom je imao govor u raju, no ljudi slabo u dobru traju. Adam se poče da šteti nešto, da u raj živi ne znade vešto, prisvoji misa samoljublju, izgubi veru u Boga živu. Zatim Boga on suma mače, zbog čega duša grešniku plače. Ošteti sebe, posta sebičan, zloj sreći svakoj odveć paničan. Te bi istjeran iz svetog raja, naslijedi smrt i donje se kaja. Prva je mana, dakle, sebičnost, držati se za veliku ličnost. Dobro je djelo ne bit ka Adam, a imat vjeru kao ono Avram. I Hristos novi Adam je za nas, njemu smo dužni sljedovat danas. On dušu dade već za nas ljude, da cijel svijet izbavljen bude. da će se svako koristiti time gospodnje da se proslavi ime. To jedan gospod vidi i znade kako su pregli ljudi da rade. Kaže dalje otac ovako: sebičnost ima svojega druga, a to je gordost, te svakog ruga. Gordost je rodom od vraga crna, kao od planine lagana srna. Gordost se boji i svoga hlada, gordosti gine u Boga nada. Gordost gdje dođe o sebi zbori, i svakog drži da je nje gori. U svemu sumnju neku nalazi, dvojica gdje su, to su joj vrazi. Kaže se zdrava budući bona, upravo čedo crna demona. Gordost je družna i srebroljublju, hoće da uždi tu slave zublju. Otme na silu ako što može, ne žali s drugog dići do kože. Gdje snage nema, tu čini bahat, na tuđeg konja htjela bi jahat. Srebroljub ko je, taj nema Boga, nema ni oca bez vraga zloga. Idolu služi zlatnoj junici, čini se i drug ljudi ubici. Ubiće druga poradi para, i svaku novost radi njih stvara. Ne štedi brata, ne štedi sina, ne štedi sebe ni svoga čina. Vjera u Boga neka je jaka, onda je svaka nevolja laka. Pauka slaba pogledaj bliže, poradi novca vojnu ne diže, pa opet živ je, tvorac ga pazi. A gle kakav je, u kakvoj snazi. Tim više čovjek, ljubimac Boga, postradat neće od glada zloga. Putnik je ovdje, ide put raja, što će zbog novca da vija graja. Carstvo nebesno potraži pređe, svega će biti novaca jeđe. Onda dalje poučava otac opet: treba se čuvat svakoje laže, riječi naše premnogo važe. Laž je protivna Bogu ljudima, obraz i dušu ona uzima. Laž je rodio nesiti đavo, ko laže dakle čini rđavo. Istina Bog je istinu voli, lažljivca mrzi i kad se moli. Ko rado laže, rado i krade, u takve ljude nema se nade. Lažljivac neće vidjeti raja, ako se ne bi vruće pokaja. Od pjanstva bludstvo potiče prvo, tut je krivo lozovo drvo. Ko bludstvo čini, on razara hram svetoga duha i bije ga sram. Božjega mira vidjeti neće, ni ovdje opet imati sreće. Poštena, čista, svako zavoli, uslišan biva kada se moli. Uklanjaj oči od ženskog lica, ma bila svoj ta mila sestrica. Ne budi sebi i duši zlotvor, ko se ne pazi, gleda ga doktor. Drž se zakona kao pjan plota, sa grešnom manom bor se do pota. Bibliju uzmi, pazi šta kaže, tijem ćeš mane odbiti vražje.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, draga braći i sestre, gost ove emisije bio je nastojatelj manastira Dajbabe, jeromonah Isak, a povod je bio knjiga Život i djelo prepodobnog oca našeg Simeona Dajbabskog, u kojoj su objavljeni i sabrani spisi prepodobnog Simeona. Oče Isak, hvala vam za razgovor, vama poštovani slušalci, hvala za pažnju.
Hvala i vama što ste prikazali ovu divnu knjigu prepodobnog starca i nadajmo se da će biti svim čitaocima, svim vernicima na duhovnu nadgradnju.
Čuli smo, poštovani slušaoci, emisiju O jeziku rode da ti poem našeg blaženog spomena kolege Slavka Živkovića, u kojoj je razgovarao sa jeromonahom Isakom Simićem o njegovoj knjizi Život i djelo prepodobnog oca Simeona Dajbabskog.